Што робіць чалавек з дзяцінства пазбаўлены радзімы? Ён пачынае яе шукаць і знаходзіць яе сляды на першу культуры. Зміцер Бартосік напісаў пра гэта сваю кнігу. Яна называецца «Клініка кітайскага дантысту» і складзеная з падарожжаў аўтара па забытых адрасах культуры. Пра гэта мы раскажам у сённяшняй зоне свабоды. У ёй удзельнічаюць у пражскай студыі Сергія Бламейка, а на сувязі разам з намі з Менску аўтар кнігі Зміцер Бартосік і яе рэдактар Сергей Дубавец. Клініка кітайскага дантыста – назва не менш дзіўная, чым сама кніга. Дарэчы, яна будзе прэзентавацца 1 кастрычніка а 19.00 у Менскай арт-прасторы ОК-16 «Уваход вольны». І абяцае быць не менш зорнай за папярэднюю кнігу Бартосіка быў пана Верабейка Гаваруш, якая сабрала маль усе беларускі літаратурны прэмію, тым ліку найбуйнейшую прэмію імя Гідройця, якая, на жаль, не вручаецца двойчы. Таму давайте паглядзім, як гэта было летась.
Первое место Змитер Бартосик был у пана Горобейка Говорухи.
Так было летась. Зміцер, я ўсваркаў такую думку, што вы атрымалі Гідройцы, у прынцыпе, на хвалі папулярнасці непрыдуманай літаратуры, якая пачалася ад уручэння Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч. Ці нешта вас звязвае з ёю творчасці?
З гэтай думкай я абсалютна згодны. Вось, і калі нехта мне пісаў у сацыяльных сетках, што вось не было б у цябе ніякага Гідройца, калі б да гэтага не было б Нобеля у Алексіевіч. Ну, напэўна, так яно і ёсць, я можна сказаць, яе даўжнік. Ці арыентаваўся я на яе? Не. Я не арыентаваўся. Всё ж такі, хоць і падобна тое, чым мы займаемся, але гэта всё ж такі розныя рэчы. Яна напэўна, больш глыбей капае, яна больш праводзіць часу са сваімі суразмоўцамі. У мяне іншы фармат. Можна сказаць, ён лягчэйшы ці што. У мяне фармат 12-хвілінай перадачы, а не кнігі. Вось што. І як мне пасля адзін літаратар патлумачыў, секрет поспеху Верабейкі, што калі паасобна іх разглядаць гэтыя гісторыі, сапраўды гэта выглядае амаль як вось перадачы. Але калі карціна складаецца разам і калі чытаць ад пачатку да канца, то тады адбываецца вот нешта з табой адбываецца. Гэтая кніга проста б'е па мазгах.
Дзякуй, Зміцер, дзякуй.
Вось.
Зараз пытанне да Сергія Бламейкі ў студыі ў Празе. Вы, як пісьменнік, як гісторык, як вы можаце патлумачыць вось узвышэнне гэтай дакументальнай літаратуры? Бо мне так здаўна павялося, што, ў прынцыпе, яе не адносяць да высокіх жанраў.
Ну, я б сказаў так, што я б не ставіў такую апазіцыю. Высокія жанры, нізкія. Мне здаецца, што ў апошні час беларуская культура перажывае змену пакаленняў і выходзіць з таго стрэсу, які яна атрымала за апошнія 20 гадоў, калі былі разбураныя традыцыйныя часопісы, выдавецтвы, традыцыйныя структуры, якія існавалі ў 80-е, пачатку 90-х гадоў. І тое, што зараз адбываецца, гэта, на маю думку, аздараўленне беларускай культуры і беларускай літаратуры. Таму што, калі мы паглядзім у гісторыю, то тое, што мы сёння называем непрыдуманая літаратура, дакументальная літаратура, эсэістыка, публіцыстыка, мемуарыстыка, біяграфіі творчых людзей, всё гэта існавала здаўна. Я бы пачаў караценькі аднахвіліны экскурс першага стагоддзя нашай эры, калі старажытнагрэцкі філосаф і пісьменнік Плютарх напісаў 44 біяграфіі славутых рымлянаў і грэкаў. Або глядзіце, Джорджа Вазарі ў 16 стагоддзі італьянскі мастак і архітэктар напісаў больш за 150 біяграфій славутых дзеячаў рэнесансу. Так што, калі мы паглядзім, што ў 20 стагоддзі мемуары Чэрчыля ў 53 годзе атрымалі Нобелеўскую прэмію. Паглядзім на ролю Адамовіча, Брыля і Калесніка кнігі «Я з вогненай вёскі», тексты Алексеевич, да поглядите в Америке биограф Освальда Норман Мейлер, або белорусский биограф Освальда Александр Лукашук. Их книжки не лежат на полицах. В биографии Освальда нема, якую написали яны. Так что теперь отбывается такое оздоровление, и гэты жанр, я б сказал, займая свое належное место у нашей литературы и культуры.
Дякую. Зараз еще раз вернемся в Минск, до Сергея Дубовца, редактора книги Дмитра Бартосика. Спадар Сергей, а вот как вы думаете, це не будет так, что хутко, в принципе, навод и подручники будут ставить упоровень вот с мастацкой прозой?
Ну, я думаю, чому бы не, але тут у чим справа? Меняется сам погляд на феномен мастацкости. Тое, што мы традыцыйна лічылі мастацкай літаратурай, ну, да прыкладу, кніга Якуба Коласа «На ростанях». Ад таго, што там Александр Уласаў названы Уласюком, гэта кніга не робіцца нейкай фантазіяй. Там мы ведаем, што дакументальна апісаныя факты. Это абсалютна дакументальная кніга. З іншага боку, павінна узнікаць нейкі момант магіі, ці што, вот то, што Змітер кажа, кніга б'е па галаве. Это калі ўзнікае тое, што мы не можам растлумачыць, это, ну, як вот, да прыкладу, я называю гэта абертонам, это калі спяваюць два галасы, а ты выразна чуеш трэці голас. З'яўляецца штосьці незвычайнае, тое, што і не вытлумачальнае, але тое, што вельмі моцна на нас уздзейнічае.
Неважна, як гэта называецца. Давайте зараз краскі паглядзім тут відэазамалёўку пра тое, як Змітер Бартосік шукае герояў сваіх, таксама тыя мясціны, пра якія варта распавесці, а пазней вяртаемся да нашай размовы.
Мінчане і госці сталіцы. Ці шмат у Мінску гасцей сталіцы? Я маю на увазі замежных гасцей сталіцы.
Досыць многа, і апошнім часам іх больш становілася. Нават мне давялося выкарыстаць свае там не вельмі высокія веды нямецкай мовы адной, чым мне пасадзілі пасажыра, ён не бельмес, не гугу. Інгліш, а я ноў інгліш, я тады кажу шпрэхен зе дойчэн. Я на тюрлях дасыць мутэр шпрахе, ну і мой кепскі дойч дапамог нам дагаварыцца з чалавекам, а ён з Вены сам, яго маці аўстрыячка, тата турак. Я яго давёз там, куды яму трэба было, і мы неяк нават паразмаўлялі. Ну, безумоўна, больш за ўсё ў нас усходніх гасцей.
Паўднёвых?
Паўднёвых усход. Туркі, там арабскія эміраты таксама. Людзі прыязджаюць паглядзець.
Я так разумею, іх, напэўна, сюды цягне архітэктура верхняга горада, да? Альбо нацыянальная бібліятэка. Ну, а што яшчэ іх можа цікавіць у сталіцы? Я нават дадумацца не магу.
Не цяжка здагадацца. Беларусь усё-такі гэта краіна, дзякуй Богу, лічыцца самая, напэўна, прыгажэйшая дзяўчаты ў свеце.
Змітер, зараз да вас, ну, да дзяўчат пазней, можа. Спачатку хацеў запытацца пра поспех вашых кніг, таксама сярод дзяўчат. Яны ў Беларусі больш папулярныя, чым кнігі з таго самага жанру, бо, у прынцыпе, шмат выдаецца ў Беларусі дакументальных нікіх кніг, мемуараў, краязнаўчай літаратуры, але вашыя кнігі ўсё-ткі займаюць некае асаблівае месца. Як вы самі гэта можаце патлумачыць? Некай вось асаблівай любоўю ці некім асаблівым падыходай, формай?
Я не ведаю. Вот шчыра кладзячы руку на сэрца, я не ведаю. Я не магу влезці ў галаву чытача.
Сергей Абламейка, можа вы адкажаце на гэтае пытанне? Я разумею, у прынцыпе, Дмітру магчыма трохі неёмка гаварыць, бо ён толькі піша, а ўжо рэшта займаюцца іншыя людзі. Вы як чытач таксама гэтай кнігі, якая тут побач ляжыць, як бы вы маглі задаць на гэтае пытанне?
Ну, што тычыцца поспеху кніг Дмітра Бартосіка, то мне ясна, што у аснове ўсяго быў поспех сярод творчай інтэлектуальнай эліты, которая найперш чытае і, канешна, абмяркоўвае гэта. Тэксты Дмітра былі на сайце Радыё Свабода. Вось, яны абмяркоўваліся паміж тымі, хто іх чытаў, і на пачатку гэта акцэптацыя творчай элітай, поспех там, а людзі, так сказаць, пасля падцягваюцца. І гэта вельмі важна, тое, што адбылося якраз з той папярэдняй кніжкай з Дмітра, і я вельмі спадзяюся, што тое самае будзе і з гэтай кніжкай, таму што яна мае сваю атмасферу і свой такой эмацыйны свет.
Вы таксама гісторыкі, напісалі манаграфію пра Менскі, у кнізе таксама з Дмітра Бартосіка пра Менскі, пра Менскі адрасы узгадваюцца. І вось я хачу яшчэ вот пытанне пра жанры, паколькі якраз вось ёсць навуковая гісторыя і вусная. На вашу думку, ці некалі вот яны могуць зліцца?
Ну, калі гаварыць пра тое, што называецца oral history або вусная гісторыя, то гэты жанр існуе толькі з сярэдзіны 20-га стагоддзя. Яго заснаваў Джозеф Фердынанд Гулт, амерыканскі журналіст. Заўважце, вусная гісторыя, а заснаваў журналіст, фактычна пісьменнік. Вось, калі браць чыстую навуку гістарычную, то ў яе ёсць некалькі розных метадаў даследавання, вусная гісторыя адзін з іх, новы, дадатковы. У гістарычнай навуцы таксама існуе чатыры асноўныя крыніцы гістарычныя, это дакументы, друк, эпісталярій і мемуарная літаратура. Гэта пяты дадатковыя крыніцы гістарычных ведаў. Перабольшваць яе не трэба. Памяць людская ненадзейная рэч. Але яна дае якраз атмасферу. Зразумець, адчуць атмасферу таго. Таму гэта вельмі памагае. Яны ўжо зліліся фактычна.
Дзякуй. Зараз яшчэ звернемся ў Менск да Сергея Дубаўца, якога перабіў папярэдняй дыскусіі. Зараз у вас будзе час адказаць альжо на іншае пытанне. Вось працягваючы пра тое, што казаў Сергей, пра факты і пра ўспаміны, я вас нядаўна пабачыў пад артыкулам, дарэчы, Дмітра Бартосіка пра лінію Сталіна, каментар маладога гісторыка, які пісаў, што ж такі была гэтая лінія, хаця людзі ўзгадваюць нешта зусім іншае. Што вось рабіць у такіх выпадках, каму верыць? Як рэдактар кнігі, парайце нам.
Ну, як бы верыў людзям, таму што гэта яны не зацікаўлены бок. У гісторыі заўсёды так ці інакш ёсць нейкая візія агульнай карціны гісторыі, і ён спакушаны падганяць пад яе нейкія моманты, падцягваць дзе-небудзь, дзе стаяў адзін дот, значыць, вот і сядзела шэсць салдат. Так будзем ужо гэта лічыць лініяй абароны. А это калі трэба сказаць лінія абароны. Журналіст, які якому праціўна само это вот згадванне сталіншчыны і ўсяго астатняе, ён будзе настойваць, што это толькі адзін дот быў і разбегліся. Зусім іншая карціна паўстала, не было ніякай лініі Сталіна. І вот калі едзе той жа Бартосік у вёску як же она называется?
Лашаны.
Лашаны і другая там, дзе паварот на Дзінаравічы там. І апытвае ў гэтай вёсцы там 6, 7, 8 чалавек, якія памятаюць той час і ў якіх з вёскі от такая панарама на эту лінію Сталіна, якая сёння, это значыць, яны ўсё бачылі, што там адбывалася. Это голае месца, пустое, ўсё відаць. І калі яны расказваюць, што так быў дот і сядзела там пару салдат, якія тут жа ўцяклі, калі немцы з'явіліся. І зразумела, я буду верыць этому чалавеку, ён не зацікаўлены ні ў чым, ён нічога не хоча нікому даказаць. Ён проста тут жыве і ён кажа тое, што ён бачыў, і ўсё.
А мы таксама запыталіся ў людзей у Менску, помнік каму або чаму яны б хацелі, каб ён узнік у беларускай сталіцы. Давайте паглядзім і вяртаемся ў студыю.
Чем ставить памятники, лучше поставить скорее обелиски, то есть те, которые отдадут дань тем, кто умер во Второй мировой, например. Потому что памятники, ну у нас не было настолько выдающихся личностей, чтобы им возводить какие-то постаменты.
Может, Дарья Домричева. Очень хорошо она представляет нашу страну уже несколько лет на различных Олимпийских играх и так далее.
Я лічу, што патрэбна паставіць помнік Яну Чышоту, таму што ён пісаў вельмі многа кніг пра беларусаў і стаяў у істоку беларусаведзення.
Васілю Быкаву? У нас нет памятніка яму. Вот яму надо. какому-нибудь известному ученому, например, того же Стивену Хокингу. Он не белорус, но я считаю, что это мировой ученый, не только иностранный.
То есть прямо в Минску ему поставить помник?
Да, почему бы нет?
Давиду Городенскому.
Шамурство машет.
Бо я из Гродно. Бо в Гродно поставили такие, ну, неказистый помник, что хоть где-то надо нормальный памятник поставить.
Память, ну, допустим, учителей наших, то есть, ну, кто воспитывает детей.
Кстати,
то
да.
есть, как, ну, тяжело дается, все-таки тяжелая работа. Не всегда, может быть, достойно оплачивается, но вот можно хотя бы так отблагодарить.
Президенту нашему, конечно.
А чему?
Ну, потому что он порядок наводит постоянно, следит. Никто не знает, что было бы, если бы его не было бы. Может, было бы хуже. Мне кажется, что на 100%, что было бы хуже намного.
Так отказывали на менских улицах. А питание из Митцер до вас вельми короткое. Отказ повинно быть або одно слово, або два. Кому вы помник поставили бы Менску?
Кастусю Каліновскому.
І другое питання. З якого адресу почався ваш пошук забитих адресов білоруської культури? І які з їх, у принципі, запомнився вам найбільш?
Ну, почалося це все у 99-му році. Можна сказати, випадково. Я краєм вуха чув, що у вёсці Мігавка жив редактор нашей Нивы Власов. И несколько разов я проезжал каля гэтага указальника, и вот одной чи я вырашил сбочить, неведомо, не спадзеючыся, нешта знайсти. Ну, хотя бы поглядеть, можа, засталіся якія рештки от ягонага дома. Вот. Причем, чаму я не спадзявався? Потому что это все было 100, 200, ну, короче, это было так давно, это было 1000 годов назад. Вот. И там я встретил суразмовцу, который выдатно памятал Власова, который ведал всякие истории, показки, анекдоты с ним связанные. Вот. Який он мне вельми живописно расповел. И весь краевид для меня абсолютно изменился. То, что было 1000 годов назад, стало учора. Потому что я про один рукопотиск, так, я познакомился с Власовым, отремливается. Ну, вот, это меня подвигло, на дальнейшие пошуки.
Змітер, ми ще віримося до пошуків. Так. А я ось хотів би зараз питатися у Сергія Бламейки. Ну, ось відкрив якби цілий пласт історії гэтым самым Змітер Бартосік. Але ці можна лічити, що кожен з гэтых адрасоба, принамсі, некая частка, ось про того самого Власова, і вони вже не забиті. Що гэта значить, ну і що з імі можна робити далі?
Я подказав так двома пунктами на ваше. По-перше, любая книжка, якая написана, это уже має сенс.
Написана и застается, как у нас, мы кажем.
Коли навод 5 человек ее прочитали, и, або коли б она уразила 5 человек и закранула, этого уже было бы достатково. По-другое, то, что сделал Змітер, это некий успамин, память, история. А что такое культура, коли мы задумаемся? Культура – это как раз память, успамин, пераемность и аллюзия. Вот. Таким чином, это цаглина черговая у будинок этой культуры, разумеете? А любых, кто прочитает, может туда поехать. Можно робить документальные фильмы на этой подставе. И это просто мая сенс, как живое развитие культуры и адукация людей. Плюс то, про что мы говорим, устная история, и она дает атмосферу, отчувание того часу и тех людей. Навод, когда это апокрифы. Память людская ненадейная, але атмосферу яна перадае. Таму гэта вельмі важна, і гэта і ёсць мастацкая каштоўнасць.
Дзякуй. Сергій Дубавец, зараз вам пытанне. Ось, а якая сувязь, на вашу думку, паміж папярэдняй кнігай быў пана Верабейка Гаварушчай, новай клініка кітайскага дантыста, магчымая таксама з наступнай кнігай. Як вы вось бачыце гэты працэс адначасова і збоку, і знутры?
Ну, я бачу, што для мяне павінен то, про что я казал, узникнуть этот момент магии, эта обертонка, я чув, как редактор, что книга есть. У меня с этой клиникой китайского дантиста была такая забавная ситуация. Мы шукали фото на вокладку, и я вспомнил, что в 1981 году у Вильни я фотографовал на могилках Росы, фотографовал скульптурку такого анёлка, у якого обсыпалося крыло одно и торчала арматура. На вельми кранальный такой здымок, який каже и про минувщину, и про нашу, про забыццё шмат чего важного. И вот мне страшно захотелось этого анёлка на вокладку. Я перекопал усе свои там архивы, знайшов только здымок, як я сам этого анёлка здымаю, а самого анёлка не знайшов. И дай, думаю, залез я в такий ресурс американский Shutterstock, где в интернете выкладены миллионы всяких здымков. Я написал «Старые могилки у пошуку анёл». И бац, мне вылазит этот самый виленский анёлок, больше никаких, из всего света. А именно этот самый анёлок, который мне был треба, и он, я с радостью, мы поставили его на вокладку. Вот тут возник вот этот момент некой магии, сувязи. То, что я снимал там 30 годов назад, то, что у меня это осталось в памяти. То же самое было с попередней книгой, то есть сдарилось с этой книгой, я думаю, сдарится и с наступной. Когда был у пана Веробейка Говорущий, это была книга по сутности про историю, эта книга это про культуру. Наступная книга, вот мы с Дмитром раились, хуже за все она будет про человека. Это будет про, это будет такая боская комедия сучасной Беларуси про человечьи страсти. С одного боку человек кидает все в городе, едет в вёску гадовать белорусскую породу коней. С іншого боку, такая страшная история, когда человек абсолютно тверозы, верник у здоровым розуме, свядома застреливая милицианта, оборонячи свое право там жить, развивать господарку. Вот такие абсолютно розные страсти, жарсти. Поспробовать таких так само Змитер напривозил с подорожа в шмат, вот собрать их в эту боскую комедию и она могла завершить трилогию, але это только покуль фантазия. Угу.
Ну, покуль Змитер думает и будет писать книгу про людей, мы хотим зараз показать видео про людей, с якими Змитер размовляет, про то, как удается ему разговаривать герою своих книг и как он находит у них те истории, которыми мы позднее захопляемся.
Неподалек от лагов мы спынилися на березе Маляўнічага возера, до якого летом 42-го года немецкие водолазы проявляли особливую цікавасть.
Жлепили по дороге много озер, так вот им только вот это надо было, они, значит, ну немцы же интересовались, приезжали и это самое, в флангах это болтались один день. Ну, наблюдали эти партизаны оттуда, значит, второй день обратно приехали, ну, они тогда с пулемета щеканули, те забили кого-то, не забили, но ну, они утекли. И Булицовска, партизанская зона в осени 42-го года стала. Так они только из боями сюда уворовывались и отходили.
А чего тут немцы-то шукали?
Ну, так вот именно, это наполеоновская, это...
Немцы шукали наполеоновские скарбы. Яны наслухались мясцовых людей. Ти нет, ти у них свои были некие известки.
Ну, я думаю, что яны еще в 40-м году Францию заняли, где-то в архивах нашли.
Коли вёска не мая костёла, цікавага церквы, але коли мая озеро, то в этом озере обовязково лежит скарб Наполеона. Вот. Я уже не кажу про полову костелов, которые Наполеон хотел покласти себе на долонь и перенести в Париж. Он бы, послухаешь, он бы полову белорусских костелов бы Париж бы заставил ими. Причем до Наполеона ниякой адмовной коннотации, афарбовки у белорусского народа нема. беларусы, по-моему, большие бонапартисты, чем сами французы.
Зміцер, вам апошняе пытанне. Вы вось казалі на пачатку, што вашае падарожжа гэта пошук радзімы. Вы шукаеце радзімы як бы ў Беларусі, таксама ў Расіі, дзе вы нарадзіліся. Чым адрозніваецца беларуская радзіма ад расійскай? Ці знаходзіце вы яе там і там?
Я над гэтым пытаннем да гэтае пары думаю, што такое радзіма. Вось. Таму што я-то нарадзіўся ў Расіі, але пачаў сябе памятаць ужо ва ўсходнім Казахстане. Гарады мяняліся пастаянна. У мяне не было свайго двара, сваёй вуліцы, так? Сваёй ваколіцы, сваёй дарогі да школы, дзе ты кожны каменьчык ведаеш. Я ўсяго гэтага пазбаўлены і вот з гэтай настальгіі. У мяне быў дом Хрущёўка ў Ваўст-Каменагорску, Хрущёўка ў горадзе Варонежы, дзе жыла адна бабуля, і Хрущёўка ў горадзе Горкім у сённяшнім Ніжнім Новгородзе, дзе жыла яшчэ адна бабуля, і дзе я часам выезжаў. Вось тры Хрущёўкі. Адна чырвонага колеру, другая жоўтая, трэцяя шэрая. Вось мая радзіма – гэта Хрущёўка па розных гарадах Савецкага Саюза. Вось. А пачуццё радзімы, напэўна, я не ведаю, можа гэта не пачуццё радзімы. Я адчуў, калі пакрыўдзіўся за свайго аднакласніка 1 верасня 1980 года. Калі мой аднакласнік, які прыйшоў у новы клас, прыехаўшы з вёскі, пачаў гаварыць па-беларуску, і ўвесь клас пачаў з яго гучна іржаць. Вось. Мне стало незразумело, что отбывается, и мне стало за его вельми крыўдно. Так что, можа вот тут я и отчул с этой крыўды и народился той надлом.
Дякую, Змитер.
Які мяне звязаў.
Падарожжа Змітра Бартосіка працягваецца. Неўзабаве яно зробіцца кароткі прыпынак у Менску у арт-прасторы ОК-16. Гэта адбудзецца 1 кастрычніка ў панядзелак, а 19 гадзіне ўваход вольны. Там адбудзецца прэзентацыя кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Такі быў кантэкст падзеі, пра які мы разам з Сергеем Абламейкам, а ў Менску разам з Змітром Бартосікам і Сергеем Дубаўцом думалі, спрачаліся і шукалі адказы разам.